Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-sentyabr, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Surxondaryoning Uzun tumanida 20dan ziyod odam kuydirgiga gumonlanib, kasalxonaga yotqizildi. O'zbekistonda talabalardan paxtaga chiqish haqida majburiy kafolat xati olinmoqda.
Kecha o'z qo'limni yozdikmi? Paxta mavsumiga to'liq qatnashaman, normani bajaraman. Agar bajarmasangiz, bilganlaring qilasiz deganda yozdiradi o'zlari.
Xorazm Ma'mun akademiyasi raisi Ro'zimboy Ishchonov hibsga olindi. Seksual quldorlik filmi qahramoni andijonlik ayol hikoyasi. Chiroqchilik savdogarlar bozorini buzgan hokimlikni talonchilikda ayblanmoqda. Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar va ozod mikrofon rukunlarimiz ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi poytaxtning Yunusobod tumanidagi ko'prikka islomiy deb tushunilayotgan bayroq osib ketilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Ozodlikning Toshkent shahar prokuraturasidagi manbaga ko'ra, bu voqea shahardagi huquq-tartibot idoralarini oyoqqa turg'azgan. Bayroqqa oid dastlabki xabarlar Ozodlikka bir necha kun avval kelgan edi. Ozodlik manbasining aytishicha, bayroq 28 avgustga o'tar kechasi ilib ketilgan va erta tonggacha osiqlik turgan. Ozodlikka yuborilgan fotosuratda qora rangdagi, ustiga arab alifbosida la ilaha illalloh deb yozilgan bayroq tasvirlangan. Bu yozuv tagidagi oq doira ichiga qora harflar bilan ustma-ust Alloh, Muhammad, Rasul so'zlari ham arab alifbosida tushirilgan. Toshkent markaziga osib ketilgan bayroq, mutaxassislar fikricha, yaqin sharqda islomiy xalifalik e'lon qilgan IShID guruhiga doir bayroq bilan bir xildir. IShID guruhi BMT, AQSh va boshqa ko'plab davlatlar tarafidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilindi. Xalqaro xabarlar. Uelsda NATO sammiti oldidan chiqish qilgan Shimoliy alyans bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya Ukrainaga hujum qilmoqda va prezident Vladimir Putin o't ochishni to'xtatish rejasini taklif qilganiga qaramasdan Ukraina sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirishda davom etyapti deya bayon qildi. Rasmussen Ukraina uchun Rossiyaning quruq gaplari emas, uning amaliy harakatlari muhimdir deya ta'kidladi. Uning aytishicha, sammit ishtirokchilari Ukraina bo'hroni tug'dirayotgan tahdidlarga qarshi chora ko'rishga tayyordir. Bu choralarga NATOning sharqiy sarhadlaridagi davlatlarda tezkor qo'shinlarini joylashtirishga doir favqulodda harakat rejasini qabul qilish ham kiradi, dedi Rasmussen. Unga ko'ra, NATO yetakchilari 4-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashib, Ukraina bilan hamkorlikni kengaytirishga doir konkret qadamlarni belgilab beradigan qo'shma deklaratsiyani qabul qiladi. Rasmussen shuningdek, NATO davlatlari Iroq hukumatining Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi kurashda yordam ko'rsatish to'g'risidagi har qanday so'rovini jiddiy tarzda ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Uelsda boshlanayotgan NATO sammitida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya ham ishtirok etmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, o'zbek delegatsiyasi NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen taklifiga ko'ra sammit doirasida Afg'onistonga doir majlis ichida qatnashadi. NATO qo'shinlari joriy yil oxiriga qadar Afg'onistondan chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqda va bunda O'zbekiston hududidan tranzit yo'lak sifatida foydalanishga umid qilyapti. Shu yilning may oyida Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi rasman ochilgan edi. 4-sentyabr kuni Uels janubidagi Newport shahridagi Celtic Manor mehmonxonasida boshlangan yig'inda AQSh prezidenti Barak Obama va NATOga a'zo boshqa davlatlarning rahbarlari ishtirok etayapti. Rossiyada O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qo'lga olingani aytilmoqda. Rossiya matbuotining xabar qilishicha, Moskvaning Yasineva tumani jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari qalbaki pasport va haydovchi guvohnomalarini yasash va tarqatish bilan shug'ullangan bir guruh Markaziy Osiyoliklar qo'lga olingan. Qaysi davlat fuqarolari ekani aniqlashtirilmayotgan shaxslar O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo deb gumon qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan Markaziy Osiyo fuqarolari radikal islomga e'tiqod qilgan va O'zbekiston islomiy harakati a'zolaridir deya iqtibos keltirmoqda Moskva politsiyasi rasmiysidan Rossiya matbuoti. O'tkazilgan tintuv natijasida qo'lga olinganlardan 200 dan ortiq Rossiya pasporti va boshqa qalbaki hujjatlar musodara qilingan, deyiladi xabarda. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Al-Qoida yetakchisi Ayman Az-Zawahiri Hindiston va unga tutash mamlakatlarda ekstremist guruhning yangi qanoti faoliyat boshlashini e'lon qildi. Ekstremist tashkilotlar faoliyatini kuzatadigan AQShdagi sayt tadqiqot markaziga ko'ra, ekstremist guruhlarga doir internet saytlarda tarqatilgan video murojaatda Zawahiri Al-Qoida Hindiston yarim oroli uzra jihod bayrog'ini ko'taradi deya ta'kidlagan. Tahlilchilar Zawahirining bu bayonotini Al-Qoida guruhi global islomiy jangarilik harakatidagi tashabbusni yaqin sharqda nufuz oshayotgan islomiy davlat terror guruhidan tortib olish harakati o'laroq baholamoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida kuydirgi kasalligiga gumonlanib, bir qishloqdan 20 dan ziyoda odam kasalxonaga yotqizildi. Ayni paytda bemorlar intensiv muolaja olmoqda va ulardan olingan analiz aniq tashxis qo'yish uchun tekshirishga yuborilgan. Kasallik qoramol so'yishda ishtirok etgan shaxslarga yuqqani xabar qilindi. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Uzun tumanining Qaranqul qishlog'ida bitta qoramolni so'yishda ishtirok etgan 20 dan ziyod odam birin-ketin tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Uzunlik manbaga ko'ra, bemorlar kuydirgi kasalligi yuqtirganlikda gumonlanmoqda.
19-avgust kuni Bobotog'ning Qaranqul qishlog'ida mol so'yilgan. Shu molni so'yishda ishtirok etib, uni go'shtini taqsimlashda, sotishda, kallapotcha, qorin ichaklarini tozalashda qatnashgan erkak bormi, xotin xalaj bormi, bola chaqami, hammasi bir kundan keyin kasal bo'lib, badanlariga yara tashib ketgan. Meni bilishimcha 29 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Qishloq vahimaga tushib qoldi.
Deydi Ozodlikning shaxsi oshkor qilinishini istamagan manbasi. Suhbatdosh ayni paytda mol so'yishning vaqtincha taqiqlangani va qishloqni SES xodimlari dezinfeksiya qilib yurganini ham qo'shimcha qildi. Uzun tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachi Ozodlik muxbiriga kuydirgi yuqqanlikda gumonlanib 22 nafar bemor yotqizilganini tasdiqladi.
Bemorlar kasallikni yuqtirgandan so'ng 3-4 kun o'tib, 28-avgustdan boshlab bizga murojaat qila boshladi. 30 ga yaqin odamdan 22 nafari kasalxonaga yotqizildi. Hammasi so'yilgan molga aloqasi bor. Ularda kuydirgi alomatlari, ya'ni bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, isitma, yarachaqalarning badanga tortishi bor edi, lekin bizda olingan analizlar kuydirgi emasligini aytmoqda. Qanday kasalligi noma'lum. Aniq tashxis qo'yish uchun barcha analizlar viloyatga yuborildi va natijasini kutyapmiz.
Dedi Ozodlik suhbatlashgan Uzunlik shifokor. Suhbatdoshga ko'ra, kuydirgiga chalinganlikda gumonlanayotgan bemorlar asta-sekin sog'aymoqda. Surxondaryo viloyati sanitariya epidemiologiya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan lozimi, kasallik chiqqan qishloq qattiq nazoratga olinganini bildirdi.
Qaranqul qishlog'ida mol so'yilgan xonadon dezinfeksiya qilindi. So'yilgan mol go'shti bilan kontaktda bo'lgan 48 xonadon va 180 ga yaqin odam qattiq kuzatuv ostiga olindi.
Dedi mulozim. So'nggi paytda O'zbekistonda chorva mollari qoni va go'shtdan zaharlanish holatlari tez-tez uchrayapti. Joriy yil iyun oyida Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida kuydirgi kasalligi tashxisi bilan 30 dan ziyod odam kasalxonaga yotqizilgan edi. 26 iyundan boshlab Samarqand viloyatidagi Urgut tumanining Vag'ashli qishlog'ida yashovchi 8 odam kasal qo'ylarini so'yish natijasida kasallanib, shifoxonaga yotqizilgan.
Demak, uzunda 20 dan ziyod odam kuydirgi kasalligiga gumonlanib kasalxonaga yotqizildi. Ozodlikka ushbu xabar, eslatib o'taman, WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali yetib keldi. Demak, aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududdagi voqea, hodisalar, yangiliklar borasida Ozodlikni WhatsApp orqali xabardor qiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikning huquq tizimlaridagi manbalariga ko'ra, Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat universiteti rektori, Xorazm Ma'mun akademiyasi raisi, biologiya fanlari doktori Ro'zimboy Eshonov pora olganlik va katta miqdordagi pul o'zlashtirganlikda gumonlanib, viloyat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tgan hafta hibsga olingan.
Ozodlik manbalariga ko'ra, akademik ishchoni boshqargan universitet va akademiyada Xorazm viloyat prokuraturasi va MKX birgalikda taftish o'tkazgan. Jamoatchilikka rasman ochiqlanmayotgan ma'lumotlarga ko'ra, ishchonib katta miqdorda pora olganlik, o'z daromadlarini Yevropadagi banklarda saqlab kelganlik va Yevropa davlatlarida ko'chmas mulk sotib olganlikda ayblangan. Bundan oldin muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri Ro'zimboy Eshonovning poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Ro'zimboy Eshonovning aynan nima ayb bilan hibsga olingani va uning hozir qayerda saqlanayotgani haqida Xorazm viloyat prokuraturasi Ozodlik radiosiga izoh bermadi. Eshonov xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashidagi Milliy tiklanish partiyasi deputatlik guruhi rahbari sifatida faoliyat yuritib kelgan. Ozodlik bog'langan Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat universiteti, Xorazm Ma'mun akademiyasi va O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi viloyat kengashi mulozimlari Ro'zimboy Eshonovni bir haftadan beri ishga chiqmayotganligini aytish bilan cheklanishdi. O'zbekiston telekanali Ro'zimboy Eshonov ishtirok etgan lavhani 27 avgust kuni efirga uzatgan edi. Ana shundan keyin akademik Ro'zimboy Eshonovning ko'zdan g'oyib bo'lgani aytilmoqda. Xorazmdagi qudratli shaxslardan biri sifatida ko'rilgan akademik Ro'zimboy Eshonovning sirli ravishda g'oyib bo'lishi shaharda turli farazlarni urchitdi. Ana shunday taxminlardan biriga ko'ra, akademikka O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshpanoq bo'lgan. Gulnora Karimova qudratdan ketgandan keyin Eshonovning oti o'zmay qolgan. Ismoilni ishini istamagan xorazmlik jurnalist Ozodlik bilan suhbatda bu gapda jon borligini ta'kidladi.
Har safar Gulnora Karimova Xorazmga kelganda Ro'zimboy Eshonov unga hamrohlik qilar edi. Gulnora Karimova Xivana aylanganda doim uning yonida Ro'zimboy akani ko'rish mumkin edi. Gulnora Karimova tashabbuslarini Xorazmda asosan Ro'zimboy aka amalga oshirar edi. Ro'zimboy aka Gulnora Karimovaning xolasi Tatyana Sobirova va uning xonqalik eri bilan ham yaqin edi. Ro'zimboy akaning bu yaqinlikni kerak joyida pisanda qilib ishini bitirib yurgani ham to'g'ri gap.
Deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, Eshonov Gulnora Karimovaning soyaboni ostida bamayli xotir yurgan. Mahalliy huquq tartibot organlari Gulnora Karimovaning aralashuvidan qo'rqib, Urganch davlat universiteti va Xorazm Ma'mun akademiyasidagi moliyaviy jinoyatlarni taftish qilishga jur'at topishmagan. Biologiya sohasidagi katta tadqiqotlar muallifi akademik Ro'zimboy Eshonov Urdu rektori lavozimiga 2007 yil yanvar oyida tayinlangan edi. Joriy yil mart oyidan e'tiboran esa o'rindoshlik asosida Xorazm Ma'mun akademiyasi raisi lavozimida ham ishlab kelgan. Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997 yilda Xivada tashkil qilindi. Ayni paytda akademiyada o'rinishda loyiha doirasida 40 nafardan ortiq ilmiy xodim ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Akademiyada 20 ga yaqin xorijiy ilmiy markazlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilib, xalqaro va respublika miqyosida yirik ilmiy anjumanlar tashkil etiladi. Xivadagi Ma'mun akademiyasi bundan 1000 yil oldin Bag'dodda faoliyat ko'rsatgan va xorazmlik ulug' olim Al-Xorazmiy ilmiy kashfiyot yaratgan Bag'dod Ma'mun akademiyasi Baytul Hikmaga tahlidan qayta tashkil qilingan. Hozir O'zbekistonning eng chekka joyiga aylangan Xivadan farqli o'laroq 813 yili Ma'mun xalifa bo'lgandan so'ng Bag'dod shahri yer yuzidagi ilm irfon poytaxtiga aylangan edi. Al-Xorazmiy o'zining algebra kitobini va hozirgi kibir texnologiyaga asos bo'lgan qiyosiy algoritmlar kitobini Bag'doddagi Ma'mun akademiyasida yozgan edi. Barcha davrlarning eng muhim kashfiyoti sanalgan 0 raqami ham Ma'mun akademiyasida Al-Xorazmiy tarafidan kashf qilingan.
Shu dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam, O'zbekistonda talabalardan paxtaga chiqish haqida majburiy kafolat xati olinmoqda. Seksual quldorlik filmi qahramoni andijonlik ayol hikoyasi bilan tanishasiz. Shuningdek, chiroqchilik savdogarlar bozorni buzgan hokimlikni talonchilikda ayblamoqda. Moskvada soxta hujjatlar tayyorlashda gumonlangan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari hibsga olindi. Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar eshittirishning yangi soni ham o'rin olgan. Demak, diqqatingizni endi paxta mavsumi oldidan bo'layotgan jarayonga qarataman. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli kasalxona, universitet va kollejlarda ayni kunlarda paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik jarayoni boshlandi va mana shu shifokor, bo'lajak shifokorlardan, talabalardan paxtaga chiqish haqida majburiy kafolat xati ham olinmoqda. Mavzuni ham kasbim Zamira Shukur o'rgandi.
Ayni kunlarda O'zbekiston bo'ylab aksar oliy o'quv yurtlari talabalardan paxtaga bormasam, talabalar safidan chiqarilishga roziman degan mazmunda kafolat xati yozdirib olinmoqda. Ozodlikka 4-sentyabr kuni bir necha bir-biridan mustaqil manbadan kelgan xabarlarga qaraganda, bu jarayonda ayniqsa Sog'liqni saqlash vazirligi nazoratidagi muassasalar oliy va o'rta o'quv dargohlari peshqadamlik qilmoqda. Xususan, Buxoro davlat tibbiyot universiteti talabalari o'zlari qo'l qo'yishga majburlangan kafolat xati nusxasini ozodlik elektron pochtasiga yuborishdi. Mazkur maktubda vrach bo'lish niyatida o'qishga kirgan talabalarning davlatimiz, millatimiz boyligi bo'lgan paxtani yig'ib olishda ishtirok etmasam, talabalar safidan chiqarilishga roziman deb ont ichiladi. O'tgan yildan boshlab aksar oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari talabalardan majburan olinayotgan bunday kafolat xatiga qo'l qo'ygan talabalardan biri gapiradi.
Kecha o'z qo'limni yozibman. Paxta mavsumiga to'liq qatnashaman, normani bajaraman. Agar bajarmasam, bilganlaring qilasiz deganda yozdiradi o'zlari. Fakultet ekan. Leksiyaga kiradi, bo'ldi, aytadi, hamma va'da xati, kafolat xati yozadi deydi shu. Hayot kuratorski yozdirishadi hammaga.
Deydi ozodlikka ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan talabalardan biri. Buxoro davlat tibbiyot universitetining o'quv ishlari bo'yicha prorektori, bu yilgi paxta shtabi rahbari mazkur kafolat haqi haqida izoh berish so'ralishi bilanoq o'zining bandligini aytib,
kechirasiz, kabinetimda olam bo'ladi.
Telefon go'shagini ilib qo'ydi. Ozodlikka murojaat qilgan Samarqand viloyati Poyariq tumani tibbiyot kollejining 1-kurs talabasi esa O'zbekiston hukumati 18 ga to'lmagan bolalarning qishloq xo'jalik ishlariga hokimiyat tizimlari tomonidan chiqarilmayotganini, yana bir bor xalqaro jamoatchilikka ko'z-ko'z qilishga hozirlanayotganiga qaramay, o'zlariga kuratorlari yaqin kunlarda paxtaga chiqishlari haqida topshiriq berganini yozdi. Kollej ma'muriyati bilan kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi, zero telefon go'shagini ko'taradigan topilmadi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli yana bir muassasa, poytaxt Toshkentdagi ko'p tarmoqli shifoxonaning tajribali vrachi ham 4-sentyabr kuni ozodlikka yosh u qari tibbiyot xodimlarining bariga 15-sentyabrdan boshlab Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta terishga jo'nash uchun hozirlik ko'rish haqida buyruq berilganini ma'lum qildi.
Avgustda uzr degan markalar kimlar boradi, kimlar bormaydi, shtetga qilib shularni hammasini sinovga sog'liq saqlash kimlar bormasin, unda pulini beramiz, maskor. Hozir oxirgi paytda lekin shu maskor ham bormasin, chunki maskor bermayapti. Bunga yana qilishmoq. O'zingiz boringlar. Iloji boricha o'zimizdan olishyapman. Sizlar ariza yozinglar, ketinglar, sizlar ishlamasangiz boshqa odamlar keladi, mana shu sizlarga ham ko'p. Faqat yozma ishxonaga ko'rsatma bo'lmaydi, faqat shu telefondan bu anaqa deyishsa kerak, majlisga qilishga chaqirib, oxirgi e'lon qilishdi.
Deydi 10 yil vrach bo'lish uchun o'qib, bugun umri hasharchilik va paxtakorlikdan bo'shamay qolganini ta'kidlagan bu vrach. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri yordamchisi ozodlikka murojaat qilgan vrach va bo'lg'usi vrachlar bildirgan xabarlarni inkor qildi.
Qanaqa buyruq berilgan? Hech qanaqa buyruq berilmagan. Bunaqa gap so'z yo'q paxtaga, ya'ni tibbiyot xodimlari qanaqa paxtaga nima qiladi? Hech qanaqa buyruq yo'q. Paxtaga hamma o'zini bemorlar bilan ishlaydi, tibbiyot xodimlari. Paxtakor yoki nima dehqon emas. Bular qayergansiz bizda umuman yo'q vazirlikda bunaqa paxtaga bo'yicha safarbarlik qilish to'g'risida hujjat.
Hech qanday hujjat unaqa safarbarlik to'g'risida buyruq yo'q.
Deb gapni qisqa qildi Sog'liqni saqlash vaziri qabulxonasi telefoni go'shagini ko'targan rasmiy. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini taqiqlashga oid xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilishi va hukumatning 18 yoshga to'lmaganlarni qishloq xo'jalik xususan paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qator farmonlaridan so'ng maktab o'quvchilari va kollejlarning birinchi kurs talabalarini paxtaga ommaviy safarbar qilishning 2013-yilgi mavsumda to'xtatilgani kuzatildi. Ayni paytda kamida 2 million bolaning paxta dalasiga chiqmay qolish ortidan tug'ilgan tekin ish kuchiga nisbatan ehtiyoj, davlat byudjetiga bog'langan muassasalar ishchi xizmatchilari, qolaversa oliy o'quv yurtlari talabalarini ommaviy ravishda paxtaga safarbar qilish hisobiga qondirilmoqda. Toshkent hukumatining bolalar mehnatiga barham berish iddaosi bilan mamlakatning 18 yoshdan oshgan aksar aholisini tekin yoxud arzon paxtakorga aylantirish siyosati ham xalqaro maydonda jiddiy tanqidga uchramoqda.
Demak, O'zbekistonda paxta mavsumiga start berilyapti. Biz tinglovchilarimizni albatta mana shu paxta mavsumida joylarda bo'layotgan jarayon borasida Ozodlikni boxabar qilib turishlarini so'rardik. Bu borada biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan imkoniyatlar.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida, O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzularda davom etadi. Qashqadaryolik savdogarlar Chiroqchi tuman markazidagi dehqon bozorining hokimiyat buyrug'i asosida buzib tashlanganiga norozilik bildiryapti. Savdogarlarga ko'ra, bozorning buzilishi yuzlab dehqon va bozorda savdo qiluvchi tadbirkorga jiddiy iqtisodiy zarar yetkazgan.
Chiroqchi tumani markazidagi dehqon bozorining chakana savdo rastalari va bozor hududidagi xususiy do'kon va oshxonalar o'tgan oy bir kun ichida buzib tashlangan. Rasta va oshxonalar egalariga yetkazilgan moddiy zararni qoplash haqida biron gap aytilmayapti, deydi Chiroqchi bozorida savdo qilib kelgan Muborak Sultonova.
Menga qarangda o'g'lim, Chiroqchini markazida 3 ta qatar magazin bor edi, oldida marozni bular uchun hamma narsa bor edi. Ana shuni bayram kunlari bolalar yig'ladi. 5 oydan beri buzilib hammasini ketdan xuddi Afg'onistonga bomba tushganday bo'lib bomba tushyapti yerga. Yerda odam bo'lmaydi.
Siz u bozorda nima sotardingiz? Do'konda nima sotardingiz? Nima sotardingiz do'konda?
Do'konimga o'rnim ortiq tadbirkorlar ishlaydi. Tikuv sexlarim bor edi. O'shalar nechta bola chaqasini bor. Misol uchun 10 ta kishi ishlasa, tikuvchi bo'lib 10 tani o'zingiz hisoblang, bola chaqasi o'zlarida qancha kishi bor. Undan keyin mani magazinlarimda magazinchilarga arendaga berib qo'ydim. Men pensiyaga chiqqanman, o'shani davlat oliq soliqlarini to'lab turamiz. Men qizlarim savdo qilaydi.
Ozodlik suhbatlashgan chiroqchiliklarga ko'ra, mazkur bozor Qashqadaryoning turli tumanlaridan kelgan dehqonlar uchun ham tirikchilik manbai bo'lib kelgan. Shahrisabzlik 39 yoshli Gulnora Rashidova shularning biri.
Men Rashidova Gulnoraman. O'sha dehqon bozorida kartoshka piyoz sotaman. 4 ta bolam bor. Yerimni ajratganman. 100 ming pul bilan kartoshka piyozni olib oborot qilardim. Produktda sotardim. Shuna qilgan. Hozir xalq juda jabr ko'ryapti. Bu bitta gapiryapman. Bitta menday odamlar 50 tadan ko'pda shunday qiynalayotganlar.
65 yoshli mahalliy tadbirkor Muborak Sultonova esa bozor rekonstruksiyasi bois 3 ta do'konidan ayrilganini aytadi.
Hammani bir kechani ichida chiqdi bozordan. Bir qo'lida dokumenti bor, kadastr, davlat dokumentlari bor joylarda olmanaptir buzuverdi diye barini qirg'in qildi. Qirg'in bozorda qirg'in bo'ldi.
Chiroqchi dehqon bozorida savdo sotiq bilan shug'ullanib kelgan tadbirkorlar o'z do'konlarini ta'mirlash uchun millionlab so'mlik mablag' sarflaganliklari, hokimiyatning do'konlarini bir kunning ichida buzib tashlashi, ishsizlik kuchaygan bir paytda bozorda tirikchilik qilib yurgan yuzlab odamni ancha og'ir ahvolga solib qo'yganini aytishadi. Chiroqchi tumani hokimligining Ozodlik muxbiri suhbatlashgan rasmiysi, bozorni buzishdan maqsad eski bozor o'rinda zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan savdo rastalarini barpo etish ekanini iddao qiladi. Chiroqchilik tadbirkor Nuralakaning aytishicha, hokimiyat xususiy do'konlarni buzib, savdogarlarga 2x2 metrlik joyning 1 oylik ijarasi uchun 10 million so'm so'ramoqda. Buning ortida hokimiyatga yaqin puldor odamlar turibdi, ular shu bozorda aylanadigan pulni nazorat qilishadi. Hokimiyatdagilarni ham og'zini moylab qo'yganmi? Ular shu hokimiyat bilan til biriktirib, bozorda aylanadigan pulni o'z nazoratlariga olishmoqchi, dedi Nural aka. Bozorlarning buzilishi faqat Qashqadaryoda bo'layotgani yo'q. O'tgan yil Xorazm va Jizzaxda ham dehqon bozorlari va u yerdagi xususiy do'konlar buzilishi savdogarlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikka mana shu uyi buzilayotgan fuqarolardan juda ko'plab murojaatlar bo'ladi va biz mana shu murojaatlar natijasida Ozod javobda mana shu uyi buzilganlarga qancha tovon puli berilishi kerak va umuman qay tartibda bo'ladi mana shu uy buzish jarayoni haqida biz batafsil o'rganganmiz. Bu borada siz saytimizda Ozod javobning maxsus sahifasi orqali bilib olish imkoniga egasiz. Shu o'rinda bitta narsa, Yer kodeksining O'zbekistonda amalda mavjud bo'lgan Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra, agar fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning o'sha turar joydan tashqari agar bog'i bo'lsa bog'i va uyi atrofidagi dov daraxtlarning ham qiymati albatta to'lanishi kerak. Demak, qo'shimcha ma'lumotlarni mana shu saytimizda Ozod javob orqali bilib olish imkoniga egasiz. Endi diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Buyuk Britaniyada boshlanayotgan NATO sammitining asosiy diqqati Ukraina sharqidagi bo'hron va NATOning sharqiy sarhadlarida harbiy blok hozirligini kuchaytirish masalasiga qaratiladi. Moskva tomonidan dastaklanayotgan Rossiya paras ayirmachilar Ukraina hukumat qo'shinlariga qarshi xurujni davom ettirmoqda. Sammitning birinchi kunida NATO rasmiylari Rossiyani Ukrainaga hujum qilayotganini ochiqchasiga bayon qilishdi.
Uelsda NATO sammiti oldidan chiqish qilgan Shimoliy alyans bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya Ukrainaga hujum qilmoqda va prezident Vladimir Putin o't ochishni to'xtatish rejasini taklif qilganiga qaramasdan Ukraina sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirishda davom etmoqda deya bayon qildi.
We are faced with a dramatically changed security environment. To the east, Russia is attacking Ukraine.
Sharqda xavfsizlik muhitining tubdan o'zgargani bilan yuzma-yuz turibmiz. Rossiya Ukrainaga hujum qilyapti, dedi Rasmussen. Reuters agentligi Uels sammitida qatnashayotgan NATO harbiy zobitining Ukraina hududida Rossiyaning bir necha ming qo'shini hamda yuzlab tank va zirhli mashinalari bor degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan NATO zobitiga ko'ra, shuningdek Ukraina chegarasi yaqinida 20 minglik Rossiya qo'shini tashlangan. Prezident Putin 3 sentyabr kuni ilgari surgan o't ochishni to'xtatish rejasiga munosabat bildirgan Rasmussen bo'hronni hal etishga qaratilgan har qanday chorani olqishlaymiz, lekin Ukrainada tinchlik o'rnatish borasida asl niyat namoyish qilmoqchi bo'lsa, Rossiya o'z qo'shinlarini Ukraina chegaralaridan olib ketishi, Ukrainadagi qurolli jangarilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatishi va konstruktiv siyosiy jarayonni boshlashi kerak, deya ta'kidladi. Rasmussen Ukraina uchun Rossiyaning quruq gaplari emas, uning amaliy harakatlari muhimdir, deya bildirdi.
We are still witnessing, unfortunately, Russian involvement in
Afsuski, Sharqiy Ukrainada vaziyatning beqarorlashuviga Rossiya hissa qo'shayotganiga hamon guvoh bo'lib turibmiz, dedi NATO rahbari. Uning aytishicha, sammit ishtirokchilari Ukraina bo'hroni tug'dirayotgan tahdidlarga qarshi chora ko'rishga tayyordir. Bu choralarga NATOning sharqiy sarhadlaridagi davlatlarda tezkor qo'shinlarini joylashtirishga doir rejaning qabul qilinishi ham kiradi, dedi Rasmussen.
We will adopt a readiness action plan which aims at
ehtiyoj paydo bo'lganda ittifoqchilarimizni tezkor tarzda himoya qilish qobiliyatimizni yaxshilashga qaratilgan harakatga tayyorgarlik rejasini qabul qilamiz, dedi NATO rahbari. Unga ko'ra, NATO yetakchilari 4-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashib, Ukraina bilan hamkorlikni kengaytirishga doir konkret qadamlarni belgilab beradigan qo'shma deklaratsiyani ham qabul qiladi. Mazkur rejaga ko'ra NATOning sharqiy va markaziy Yevropadagi ittifoqchilari Rossiya yoki boshqa davlat tomonidan hujumga uchragan taqdirda tezkor javob qaytara oladigan qo'shinlarni tashkil qilish ko'zda tutilgan. Shuningdek, bu mintaqada harbiy inshoot va logistika markazlarini joylashtirish haqida ham gap ketmoqda. Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari NATOning xorijiy qo'shinlarini doimiy tarzda bu mintaqaga joylashtirish chaqiruvi bilan chiqdi. Rasmussen mazkur qo'shinlar safiga NATOga a'zo davlatlar navbatma-navbat o'z harbiylarini yuborishi 1997-yilda Rossiya bilan NATO o'rtasida tuzilgan kelishuvga zid bo'lmasligini bildirdi. Mazkur kelishuvda ikki tomon bir-biriga dushman deb qaramasligi ko'rsatilgan. NATO rahbari Moskva NATO-Rossiya bitimining fundamental prinsiplarini buzayotgani hammaga ayon bo'lib turibdi deya qo'shimcha qildi. Rasmussen Shimoliy alyansining NATO-Rossiya kengashini tuzish bo'yicha 2002-yilda Rimda imzolangan deklaratsiyasini buzish niyat ham yo'q deya ta'kidladi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Rossiyada O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qo'lga olingani xabar qilindi. Rossiya matbuoti xabariga ko'ra, Moskva jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari qalbaki pasport va haydovchilik guvohnomalarini yasash va tarqatish bilan shug'ullangan bir guruh markaziy osiyoliklarni qo'lga olgan. Al-Qoida yetakchisi Ayman Zavahiri Hindiston va unga tutash mamlakatlarda ekstremist guruhning yangi qanoti faoliyati boshlashini e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina hukumati va Rossiya paras ayirmachilarini prezident Vladimir Putinning o't ochishni to'xtatish va mojaroni tugatish rejasini qabul qilishga chaqirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Endi diqqatingizni Rossiyaga qarataman. Rossiya ichki ishlar vazirligi soxta hujjatlar tayyorlashda gumonlangan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qo'lga olingani haqida xabar berdi. O'tkazilgan tezkor amaliyot chog'ida gumondorlar kvartirasidan 200 dan ortiq Rossiyaning ichki va xorijiy hamda 45 davlatning pasportlari topilgani aytilyapti.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi o'z saytida Markaziy Osiyo fuqarolaridan iborat O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining bir guruhini qo'lga olingani haqidagi xabarni joyladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Vladimir Konovalovning aytishicha, Rossiya Ichki ishlar vazirligining jinoyat qidiruv bo'limi bosh boshqarmasi xodimlari Moskva shahridagi o'z hamkasblari bilan birgalikda Yasenova tumanidagi kvartiralardan birida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olgan.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы был выявлен адрес, по которому проживали выходцы из Средней Азии.
O'tkazilgan tezkor amaliyot chog'ida radikal islomchi va kelib chiqishi markaziy osiyolik bo'lgan odamlar yashagan kvartira aniqlandi. Bu odamlar taqiqlangan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lgan. Moskvada ular g'ayriqonuniy tarzda soxta pasportlar, haydovchilik guvohnomalari va boshqa hujjatlar tayyorlashgan, dedi matbuot xizmati xodimi. Vladimir Konovalovga ko'ra, bu kvartiradan 200 ta Rossiyaning ichki va 15 ta xorijiy pasportlari, shuningdek 40 dan ziyod xorijiy mamlakatlar pasportlari topilgan. Memorial inson huquqlari tashkilotining faoli Bahrom Hamroyev soxta pasportlar tayyorlaydigan guruhlar borligini tasdiqlar ekan, biroq bu guruhlarni O'zbekiston Islomiy harakati bilan bog'lash bahsli masala ekanligini aytadi.
Endi ko'p kishi qalbaki pasportlar, qalbaki bu hujjatlarni qilishini sabablari bor. Asosiy sabablardan bittasi o'sha O'zbekiston bilan Tojikiston bugun repressiv rejim va turmalarda o'lmaslik, o'sha izolyatorlarda qiynoqlarga qolmaslik, nohaq qamalib ketmay deb majbur bo'lib bu hujjatlarni qilib Rossiyadan chiqib ketishga harakat qilyapti odamlar. Bu nohaq qidiruvda yurganlarni man ko'pisi bilan gaplashyapman. Nima qilaylik aka deydi. Biz nima qilaylik? Ayting, sizni biron davlatingiz bormi? Biron kishi bormi bizni himoya qiladigan deb. Ochiq aytadi.
dedi Bahrom Hamroyev. Rossiya ichki ishlar vazirligining qayd etishicha, bu mamlakatda ushlangan O'zbekiston Islomiy harakatining birinchi a'zolari emas. Joriy yilning may oyida Rossiya ichki ishlar vazirligi Moskva viloyatining Naginsk shahrida 27 yoshli erkakning ushlanganini xabar qilgan edi. O'shanda qo'lga olingan shaxsning ismi va qaysi davlatdan ekanligi ochiqlanmagan va O'zbekiston Islomiy harakatining Markaziy Osiyolik a'zosi ekanligi aytilgan edi xolos. Rossiya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Moskva viloyatida harakat qilgan asli tojikistonlik bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari 2012 yilda Moskvadagi kompaniyalardan biriga hujum qilib, menejerni yaralagan va 900 ming rublni olib chiqib ketgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati odam savdosi qurbonlari to'g'risida hikoya qiluvchi filmining birinchi qismini 3-sentyabr kuni Qirg'iziston davlat televideniyasi namoyish qildi. Seksual quldorlik qurbonlari filmining qahramonlaridan biri andijonlik ayol Natashadir.
Ismi o'zgartirilishi va yuzi ko'rsatilmasligi sharti bilan suhbatga rozi bo'lgan ayol o'z hikoyasini boshlar ekan, mana bunday deydi.
Я родом из небогатой семьи. Мы живём в Андижане.
Kambag'al oiladanman. Maktabni bitirganimdan so'ng biror kasb egallash uchun yana o'qishim kerak edi. Ota-onam kambag'al, ularga o'xshab yashagim kelmas edi. Boshqacha yashagim kelardi. Yaxshiroq yashagim kelardi.
Я хотела чего-то лучшего. Хотела другой жизни. Наверное, богатой.
Deb boshlaydi o'z hikoyasini Natasha. Uning aytishicha, uydan tashqaridagi hayot ham unga yoqmas edi.
Наверное, красиво одеваться в Узбекистане, сами понимаете. Гламурно не оденешься.
O'zbekistonda ochiqroq kiyina olmaysan, odmi kiyinib yurishga majbursan.
Дорогие джинсы себе не сможешь позволить. Все должно быть строго.
Deb zorlanadi u. Natasha boshidan kechirgan va 6 oy davom etgan sarguzashtning qisqa bayoni budur. Turkiyada yashaydigan dugonasi uni o'zi yashayotgan mamlakatga kelishga qiziqtiradi. Natasha Andijondan O'shga o'tadi. Kutib olganlar uning qo'liga qirg'iz pasportini tutqazishadi va Turkiyaga uchirib yuborishadi. Turkiyada dugonasi emas, allakimlar kutib oladi. O'sha allakimlar qo'lida 6 oy fohishalik qilishga majbur bo'ladi. Doimiy mijozlardan biri uni fohishaxonadan qutqarib, Qirg'iziston konsulligiga yetkazadi.
Мне сделали какие-то временные документы. Я целый день провела там. Я боялась даже вот за территорию выходить, чтобы
Консулханада менге вақтинчалик ҳужжатлар тайёрлаб, самолётга билет олиб беришди. Пул беришди ва Қирғизистонга учириб юборишди.
Мне дали денег на билет. Деньги, билет, домой.
Дейди Наташа. Гапи мазмунидан Ошга қайтиб боргач, Наташанинг Андижонга, уйига ҳам ўтиб қайтгани тушунилади. Bechora onam 6 oyda bir necha yilga qarib ketibdi, deydi u alam bilan. Natasha ishtirok etgan filmda aytilishicha, u shu kunda O'shda yashamoqda va perashka sotish bilan kun ko'rmoqda. Xo'sh, nima uchun Natasha Andijonda qolmabdi? Ozodlik bu savolni film mualliflaridan biri Aygerim Aqilbekovaga berdi. Bunday savol berish birinchidan negadir xayolimga kelmabdi. Ikkinchidan, suhbatimiz oldindan kelishib olingan savollar doirasidan chiqmasligi kerak edi, dedi Aygerim. Ruscha gapirgani, yuzi ko'rsatilmagani uchun andijonlik Natashaning qaysi millatga mansub ekanligini aytish qiyin. Lekin O'shning katta ko'chalaridan birida fahsh savdosi qizigan oqshom payti xufiya kamera bilan tushirilgan tasvirda qirg'iz millatiga mansub qo'shmachi ayoldan o'zbek fohishlari bor yo'qligi to'g'risida so'ralgani aks etgan. Qo'shmachining aytishicha, 2010 yil iyun voqealaridan keyin o'zbekchilar ko'chaga deyarli chiqmay qo'ygan. Ularni asosan saunalardan topish mumkin. O'zbek fohishalari qayerlik degan mazmundagi savolga qo'shmachi O'zbekistondan, boshqa joylardan, mahalliylar oz deb javob bergan. Azadlik radiosi suratga olgan va birinchi qismi 3-sentyabr kuni Qirg'iziston davlat televideniyasida namoyish qilingan Seksual quldorlik qurbonlari filmida 641 ayol bedarak yo'qolgan degan yozuv bir necha bor ko'rsatiladi. Film mualliflaridan biri Aygerim Aqilbekovaning ozodlikka aytishicha, bu 2013 yil davomida Qirg'iziston hududida yo'qolganligi rasman qayd etilgan ayollar sonidir. 641 yo'qolgan ayolning hammasi ham qirg'izistonlik emas. Ular ichida boshqa davlat fuqarolari, jumladan o'zbekistonliklar ham bo'lishi mumkinligini huquq-tartibot organlari xodimlari bizga aytgan. Yo'qolganlarning taqriban yarmi fohishalik bilan shug'ullanganlardir, dedi Aygerim. Yana bir gap. Film mualliflari, huquq-tartibot organlari xodimlari, fohishalarning o'zlari va ular bilan bog'liq masalalarni o'rganuvchi mutaxassislar bilan o'tkazgan suhbatlari asosida mana bu fikrga kelgan. Fohishalik bilan pul topish uchun chet mamlakatlarga ketayotgan Markaziy Osiyolik qiz juvonlarning taxminan 80% bu ishga o'z ixtiyori bilan boradi. Ya'ni odamfurushlar ilmog'iga o'z ixtiyorlari bilan ilinib qoladilar. Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasining odam savdosiga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Salomat Adilov film mualliflari bilan suhbat chog'ida qiz juvonlarni fohishaga aylantiruvchilarning hiylalari haqida gapiradi. Ayni paytda bu ish bilan o'z xohishiga ko'ra shug'ullanayotganlar ham borligini, masalan, o'tkazilgan reydlardan biri davomida Bishkekdagi o'rta maktablardan birida qirg'iz tili va adabiyotidan dars beruvchi o'qituvchi ayol ham fohishalik bilan shug'ullanayotgan paytda qo'lga tushganini aytadi Bishkek militsiyasi rasmiysi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz endi Ozod nazar eshittirishi bilan davom etadi. Dasturni har doimgidek hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
Ozod nazar, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, boyaroq sizga aytdim, Toshkentning Yunusobod tumanidagi ko'prikka islomiy deb tushunilayotgan bayroq osib ketilgan. Bu mutlaqo aniqlangan fakt. Voqea ma'lum bo'lishicha 28 avgustga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Kechasi osib ketishgan bayroqni, erta tonggacha osilib turgan. Bayroqning surati bizda bor, uni mutaxassislarga ko'rsatdik. Ularning aytishicha, yaqinda Yaqin Sharqda islomiy xalifalik e'lon qilgan IŞİD guruhi, islom davlati e'lon qilgan IŞİD guruhi terrorchi deb tan olingan BMT tomonidan IŞİD guruhining bayrog'i bilan bir xil bu bayroq. Bu nimani alomati siz nazaringizda?
Bilasizmi, men fikrimcha bu tashkilotni tarafdorlari bordir O'zbekistonda. Bularning ko'pchiligi hozir Suriyada va Iroqda urushyapti. Aktiv faollar.
Ulardan biri bilan muxbirimiz yaqinda gaplashdi ham, Qashqadaryolik yigit ekan.
Ha. Ular asosan eng asosiy guruh o'sha nimani eng faollar o'shatdi. Bularni tarafdorlari bo'lishi mumkin. Internet orqali aloqada, men Facebookda kuzatib qolaman. Shunda insonlar, yoshlar bor. Bizlar bolalarning ichida, nekin yoshlarning ichida ham bor, kattaroq yoshlar odamlarning ichida ham bor. Nekin bu yerda bular osganmi? Menimcha bu yerda boshqa versiya bor. Ko'p odam ishonmaydi bu versiyaga, lekin bu versiya ma'lumcha haqqi bor.
Nima versiya o'sha?
Nima versiya etaman? Bilasizmi, oxirgi Ukraina voqealaridan keyin O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi juda ham radikal bo'lmasa ham sezilarli darajada farqlanib turdi Markaziy Osiyo davlatlarining pozitsiyasida. Qozog'istonniki bilan, Qirg'izistonniki bilan, Tojikistonniki bilan solishtirsak.
Nimaga nisbatan?
Ukrainaga nisbatan va Rossiyaga nisbatan.
Xo'p.
Bilinib turdi. 99-yil yili esizda bo'lsa, O'zbekiston Islom harakatini O'zbekistonga chuqur chegarani buzib kirib kelishida Rossiyani ayblashuvdi. O'zbekiston hukumati buni tegida asos bor edi. Chunki agar o'shanda Rossiya qo'shinlari Tojikiston hududida joylashgan, qo'l urmaganda shunday narsa, shunday vaziyat kelmasdi. Ikkinchisi, bu kam odamga ma'lum fakt, bu 2001-yilda Amerika O'zbekiston hamkorligi kuchayganda O'zbekiston g'arbiy viloyatlarida bir qanaqadir voqea bo'lgan va uni ham orqasida Rossiya turgani aniq. 2010-yilda bu ham aniq. Qirg'izistonda bo'lgan voqea bu juda ham katta tragediya fitna. Bu yerda ko'pgina Rossiya fuqarolari, Rossiya snayperlari qo'lga tushgan to'g'risida ham faktlar bor. O'sha snayperlar qo'liga tushgan bir qanaqadir bir informatsiya bo'lgan. Nekigin bu informatsiya to'g'risida boshqa gap ketmadi internetda, undan keyin yo'q bo'lib ketdi bu ma'lumot va undan va bu bor bu narsa, bu tema bor. Juda ko'p odamlar bundan xabardor o'shanda. Rossiyani qo'li borligi. Hozir O'zbekistonni saylov oldidan juda katta jarayonlar boshlangan edi. Bu Ukrainadan oldin ayrim O'zbekiston hukumat tepasida turgan guruhlar o'rtasida kurash ketayotgandi. Va shularning ichida bitta guruh bor, Rossiya paraz guruh, uni rahbari nimasini ismini aytmayman, uni hamma biladi internetda. U inson.
Agar hamma biladigan bo'lsa, men bilmayman shekilli. Balki aytarsiz.
Yo'q, aytmayman uni hozir, chunki analiz sifatida bu noto'g'ri bo'ladi. O'zimni postlarimda yozdim odamni ismini. U odam va shu o'rtasida ketayotgan kurashlarda ham masalan boshqa nomzodni O'zbekiston hukumatida ishlaydigan bir vazirni qoralab, uni orqasidan har bir butun O'zbekistonda bo'lgan muammolarni o'shanga ayblab, uni ayblash jarayonlari rosa kuchaygan edi. Mustaqil Rossiyada chiqadigan O'zbekistonga bog'liq veb-saytlarda ayrim blogerlar, jurnalistlar, shular shunda qatnashgan edi. Bu hozirgi yil bilan ham bo'lgan bayram bilan bog'liq emas. Men sizga misol sifatida berib olib kelyapman.
Yo, sizning fikrlaringizdan tushungan narsani aytaymi? Demak, sizning fikringizcha Ukraina bo'yicha Rossiya tomonini olmasdan alohida o'zini pozitsiyasini egallab turgani uchun bayroqni ilganlar ortida Rossiyaning xavfsizlik kuchlari turibdi va ularni qo'lida vosita bo'ladigan O'zbekistonda ham kuchlar bor demoqchi bo'lyapsiz-da?
Qo'rqitib ikkita bo'tta maqsad bor. Birinchidan O'zbekiston hukumatini qo'rqitgandan tashqari e'tiborini boshqa tomonga jalb qilish va asosiy xavf ko'rsatib O'zbekistonni majbur, o'shanda xuddi 99-2001 boshqa yillardagi maqsaddagi xavfsizlik muammosini kuchaytirib, bu yerda bir qanaqadir yana bir bor o'sha xuddi 2005 yil Anjon voqeasidan keyin panikaga tushgan hukumat yana borgan sari bu boshi bo'lishi mumkin Rossiya tomoniga qochib boradi va kuch ishlatib qo'ygandan keyin Rossiya bilan yaqin bo'lishi mumkin, bitta o'yinni boshi. Yo'q bo'lmasa bu yana bitta nima ko'rsatish bildirib ham balkim Rossiyani orqasida turganniki, agar san o'zingni pozitsiyani o'zgartirmasang bizani qo'limizdan qo'pol, sodda qilib aytganda shu narsa keladiki, shunday kuchlarni ham O'zbekistonga olib kelishimiz mumkinki tinchlik to'g'risida esingdan chiqarishi mumkin.
Anvarjon, mana siz birdaniga uchinchi versiyani aytdingiz, dastlabki ikkita versiyani ozodlik tinglovchilari yozyapti. Shu voqeaga oid maqolamiz ortida kelgan sharhlarda tinglovchilarimiz ikkiga ajralib qolgani shundoq bilinib turibdi. Masalan, aytaylik, o'zini O'zbekistondan Mr. Kim deb tanishtirgan tinglovchimiz, uni fikricha, o'sha qoldirgan sharhini mazmunidan, uni fikricha o'sha o'zbekistonlik qandaydir bir dindor yigitlar osgan va ularga murojaat qilib, bundoq xitob qilyapti. Nimani osasan? O'zingni os undan ko'ra. Bu bayroq O'zbekistonga hech qachon yaxshilik keltirmaydi. Ko'zingizni katta ochib oling va hokazo. Shunaqa gaplarni yozyapti. Lekin Andijondan o'zini Abduqodir Sattorov deb tanishtirgan mushtariyimiz buni hukumatni provokatsiyasi deyapti. Axir bu provokatsiyaning o'zi-ku Karimov diktaturasining yana bir fitnasi, yana qamalar boshlanar ekanda deyapti. Siz bu ikkala fikrga ham qo'shilmayapsiz va uchinchi versiyani aytyapsiz, lekin baribir keling shu ikkala fikrni ham bir sharhlab beringchi.
Xo'p, birinchi fikr bo'yicha men oldin Anjoli akamizni O'zbekiston hukumati hozir meni fikrimcha juda ham bitta nozik vaziyatga tushib qolgan. Rossiya bilan ham yaqinlasha olmaydi. Xitoy bilan munosabatlar o'zini chegarasiga yetgan. Faqat energetik vaziyat. Investitsiyalarga va texnologiyalarga muhtoj. Tojikiston bilan hozir boshlanayotgan mojaro, ko'p odam aytadi, mashhur xalqaro bank, Jahon banki ruxsat berdi. Bermat baho berdi. Bahodan keyin asosiy bahs boshlanadi. Qurilish kerakmi yo'qmi? Shartlar bilan baho berdi. U tomonga ham yonboshmadi, bu tomonga ham. shuni fonida O'zbekiston uchun hozir O'zbekiston hukumati uchun yana qamash boshlanish, repressiyada boshlanish umuman kerak emas. O'zi qamalganlar kerakli darajada muammo tug'diryapti. Chunki ahvol haqiqatda, vaziyat haqiqatda atrofda bo'layotgan murakkab. Afg'onistonni ham boshlanishi bu yerda asosiy razvedka resurslari Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya va Buyuk Britaniya bilan bog'liq, Rossiya bilan bog'liq emas. Demak, O'zbekiston uchun bular mana shu mamlakatlar bilan ishlash majbur bo'ladi, agar istamasa ham hukumat. Istasa ham, istamasa ham baribir. Endi shuni fonida yangi ichki qanaqadir qotta repressiv nimani ochishi bit hech qanaqa hojati yo'q. Lekin bu bitta versiyani men nimaga yo'q deb o'ylayman. Ikkinchidan qanaqa bo'lmasin, bunaqa o'yinlar boshqa teskarisiga olib kelishi mumkin. Dinni siyosatga aralashtirib, bunaqa o'yinga qo'shgandan keyin nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Juda tez bunaqa narsalar. Shuning uchun tinchlikka haddan tashqari berilib ketgan bizning hukumat bunaqa narsalarga, bunaqa radikal piarga juda ham hozirgi kunda, ilgari balkim shunga qo'l urar, lekin hozirgi kunda ehtiyotkorlik bilan qaraydi menimcha. Birinchi versiyaga kelganda.
Demak, provokatsiya ekanligiga xavfsizlik xizmatlarining provokatsiyasi degan fikrga mutlaqo qo'shilmaysiz.
Yo'q, qo'shilmayman.
To'g'risi men ham unday fikrda emasman. Keling endi birinchi fikr mahalliy radikal dindorlarni qilgan ishi degan fikrga.
Bo'lishi mumkin. Birinchidan naqa guruhlar bor. Bu guruhlarning nomini aytish juda ham qiyin, chunki biz juda katta xato qilamiz. Bular nomi bor, Talampiston deb bir murakkabroq vaziyat. Bilasizmi, naqa guruhlar bor. Bular o'zini qanaq deb atamasin, kimdir salofiylar deydi, kimdir vahobiylar deydi. Shunday guruhlar bor. Lekin bu guruhlarni faoliyati albatta zarar islom bizni mahalliy islom mazhabimizga ham va hokazo. Lekin bu yerda bitta narsa bor. Juda xavfli narsa. Bizlarni rasmiy hukumat bilan bog'liq bo'lgan ulamolar 90% o'sha kechirasiz mana oddiy xalq ichida challa mullalar degan asosiy sababchi bularni paydo bo'lishiga. Bizlarni masjidlarda qachon, qayerda, masjidlarda tursa maktablarda buni zarur gapirish Hanafiya mazhabi bilan Salofiya oqimini o'rtasidagi farqni tushuntirish. Holinki rasmiy ulamolar ham shuni farqini bilmay ko'pgina da'vatlarda men o'z quloqimdan eshitganman, o'sha masjid aytayotgan tashkilotlarni qilayotgan targ'ib ishlarini taq gapiradi ochiq-oydin. Qo'shib ketadi davlatning manfaatlariga. Shunisi qiziq. Bu onsizlik, islom ma'rifatining umuman yo'qligi shuni oqibatiga olib keldi. Bu bo'ladi, buni 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil oldin aytilgan narsa edi. Nima uchun biza Hanafiya mazhabini Facebookda bitta guruh bor shuni tushuntirib beradigan? Nima uchun bu bizani mazhab? Nima uchun biz buni bilishimiz kerak va himoya qilishimiz kerak? Hech qatta yo'q. Afsus, mana shu vakuumda shundoq bolalarni paydo bo'lishi bu tabiiy hol. Chunki biz qolaymizmi, xohlamaymizmi internet orqali, bu internetni yopib qo'yish, YouTube'ni yopib qo'ysak, Twitter'ni yopib qo'ysak, shuni bu tinch bo'lib qoladi. Bular esdan chiqadimi? Bular yo'lini topadi. Hozir informatsion vaziyat dunyoda boshqa. Fikr eski qolib ketgan, vaziyat esa oldinga ketib qolgan. Shu muammo O'zbekistonda alohida bu mashi bilinadi, shu farqlanish.
Endi keling boshqa mavzularga.
Yo'q, chunki bilasizmi, boshqa gap yo'q. Buni chi 14 yildan beri gapiramiz. Qancha gapirish kerak buni? A bu faqat o'zini o'zi aldash emasmi? Faqatgina davlatni duo qilib, bundan keyin odamlarda bu savollarga javob topamasdan boshqa joyda yosh odam savoliga javob topadi. Shuni bilish kerak. Mana mashi narsa, bu juda ham qiyin narsa, uni tushunish hukumatga. Bu degani agar shu Hanafiy mazhabini bog'lab bo'lgan targ'ibot boshlansa odamlar radikal bo'lib ketadi emas, odamlarni mashi yo'l bilan orqaga qaytarish boshqa yo'li yo'q.
Tushunarli. Anvarjon, ozod nazar doirasida Ukrainadagi voqealarga har kuni ham to'xtala olmayapmiz, chunki asosiy o'rganadiganimiz obyekt shu O'zbekiston, O'zbekistondagi voqealar, lekin Ukrainada bilan bog'liq mavzuni bugun tilga olmasak bo'lmaydi, chunki chunki Uelsda NATO sammiti boshlandi. Bu sammitda O'zbekiston vakili ham ishtirok etyapti, tashqi ishlar vaziri ramzida va sammitda asosiy masala shu Ukraina sharqidagi bo'hron. NATOning sharqiy sarhadlarda harbiy blok hozirligini kuchaytirish masalasi. Siz qanday qarayapsiz shu sammit bilan bog'liq Ukraina sharqidagi vaziyatga?
Avvalan bor bu sammit tarixiy sammit desa bo'ladi, chunki xabaringiz bor bo'lsa, bu sammitda masalan umuman hech qachon NATOga yaqin bo'lmagan mamlakatlar Avstraliya, Iordaniya asosiy hamkor bo'lib kiryapti. Marokko, Janubiy Koreya, Yaponiya ham potensial shu hamkor bo'lishi. Bu degani NATO borgan sari global xavfsizlik tashkilotiga aylanyapti. Bu sovuq urush davrida bo'lgan NATO bilan hozirgi NATO o'rtasida katta farq boshlanyapti. Borligini ko'rsatyapti, isboti. Birinchi. Ikkinchidan, Ukrainada NATO tashkiloti afsuski tayyor bo'lmadi Rossiyani boshlagan fitnasiga javob berishga. Nimaga desangiz, oxirgi 22 yil, 23 yil ichida sovuq urush yakunlangandan keyin 25 yil deylik qayta qurish davrini olsak, NATO tashkiloti, Yevropa ittifoqi va umuman jahon hamjamiyati sovuq urush standartlaridan umuman voz kechdi. Nekigan oxirgi 14 yil ichida Rossiya hukumat tomonidan va Rossiya hududi sovuq urushini prinsiplari boshqatdan eskidan arxivdan olinib tiklandi. Bu to'g'risida ko'p gapirilgan edi. Ko'p jahon hamjamiyati buni jiddiy qabul qilmagandi, lekin ana Ukrainada Rossiya o'zini shu sovuq urushi prinsipi qaytishini amal qildi va ko'rsatdi jahon hamjamiyatiga. Endi qay darajada NATO bunga tayyor? Chunki NATO ham Iroqda, ham Suriyada, ham ana 1 yildan keyin Afg'onistonda bo'ladigan qanday vaziyat? Shunga javob berishga tayyor. Boshqa bunaqa global xavfsizlik bilan bog'liq tashkilot dunyoda yo'q.
Anvarjon, sovuq urush 25 yil oldin to'xtab qolgan va Rossiya tomonidan yana qayta tiklangan sovuq urush ertaga issiq urushga, chinakam urushga aylanib ketish xavfi yo'qmi? Chunki borgan sari tomonlarning bayonotlari kuchayib boryapti, borgan sari chegaralarga harbiy texnikalar yig'ilyapti, chegaralarga askarlar keltirilyapti.
Bor, bilasizmi, men siz birinchi savol berdingiz, kim odam kulishi mumkin deb, men aytdim-a, o'sha irratsional vaziyat, mantiqsiz. Biz har doim analitiklar mantiqiy bir vaziyat chegarasidan chiqmaymiz. Mana mantiqiy nuqtai nazarda va mana shu chegaralardan chiqmaydigan siyosatchilar mana mana shunaqa. Lekin Vladimir Putin shaxsi bu individual fenomenga aylanib qolgan Stalindagi. O'zi ham shuni istagan boshidan. Chunki bu hech qanday mantiq, hech qanday nimaga rioya qilmayapti. Shuning uchun bu yerda bir ratsional analiz berib, ratsional vaziyat bilan bog'lash kelajagini noto'g'ri va juda katta xato. O'shaning uchun siz aytgan, siz bergan savolingizga men ijobiy majburman javob berish kerak. Chunki hech kim istamasa ham issiq urushga aylanib ketishi mumkin. Rossiya jamiyati, Rossiya hukumatini boshqa yo'li yo'q. Xalqi shunga tayyorlanib kelyapti. To'g'ri, masalan, ota-onalar qarshi birdaniga desantliklar o'lib kelyapti. Ular lekin ko'ryapmiz, qotib ommaviy qanaqadir nima o'zgarmayapti. Xuddi Afg'oniston urushidagi boshida. Ahvol, iqtisodiy ahvol murakkablashib kelyapti. Iqtisodiy ahvol murakkablashdi, ikkita yo'l bor Rossiyada. Radikal iqtisodiy islohot. Bu islohot Putin tizimini yo'q qilinishi bilan bog'liq. Bunga Putin hech qachon yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi dushman topish va shu dushman bilan butun muammolarni bog'lash. Mavjudunni metodi, bu Stalinni metodi, bu oddiy metod tarixda bo'lgan. Putin shu yo'l bilan ketyapti. Kelajagi bu buni. Urushdan keyin marhamat tarix 100 yil bo'ldi. Birinchi jahon urushiga Rossiyani kirishi, uni oqibatida oktyabr to'ntarilishi, Rossiya imperiyasi qulashi, marhamat. Tarix har doim qaytariladi.
Shu kunning voqealarini ozod nazarda toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov sharhladi. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
De Demak, Ozod Nazar bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Ozod Nazar va umuman dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, siz saytimizda O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishni ham unutmang. Facebook, Odnoklassniki, Twitter ijtimoiy tarmoqlarida Ozodlik orqali siz eng so'nggi soat yangiliklarini birinchilardan bo'lib o'qish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda siz bilan xayrlashamiz.